50 de minute vă invităm să ascultați un program special In Memoriam Sergiu Celibidache, la dispariția marelui dirijor român. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Sergiu Celibidache a încetat din viață la 14 august și, cum se scria cu regret vineri în prestigiosul cotidian bavarez Süddeutsche Zeitung, pentru orchestra lui, pentru orașul München și toți cei care au fost apropiați, se încheie o întreagă epocă. Soarta a făcut să am privilegiul de a fi primit cu prietenie de Sergiu Celibidache în primăvara anului trecut, mai exact la 9 martie 1995, ocazie de a înregistra, după cunoștințele mele, singurul său interviu în limba română radiodifuzat pentru Radio Europa Liberă în orice caz. Aducându-i astăzi omagiul nostru al tuturor, redactor și ascultător ai postului nostru de radio, vă propunem să-i ascultați spusele și muzica, ambele ale unui creator de geniu al acestui secol, o personalitate pe cât de fascinantă, pe atât de contradictorie și contestat. Contestat nu odată pentru curajul de a spune adevărurilor pe nume.
Le mérite, si on peut parler de mérite, c'est d'avoir le courage de dire ce que je peux dire.
Meritul meu, dacă se poate vorbi de vreun merit, este acela de a spune ceea ce pot spune. Această putere morală de a voi să te smulci din ignoranța ta. Și nici asta nu este un merit, fiindcă nu pot face altfel. Interviul, din care ați auzit un fragment, deschidea săptămâna omagială pe care i-a consacrat-o postul de radio France Music în 1983. Celibidache prin el însuși, deci. Întâi, Celibidache, dirijorul și filozoful atașat fenomenologiei muzicii, pentru care, mai presus de toate, era muzica, unicitatea actului creator, care se întâmplă, spunea el, atunci când se întâmplă, pentru că nu se întâmplă întotdeauna. Ascultați-l.
Într-adevăr, care este aportul și necesitatea dirijorului în fața masei este nedeterminate, care se numește orchestra? Mi-am dat seama când am împlinit vârsta de 42 de ani. A fost un concert în Italia, la San Marco din Veneția, unde nimic nu mergea. Toate repetiții erau două coruri, corul de la Roma cu Bonaventura Soma și corul de la Fenice din Veneția cu Zanon. Nimic nu mergea. Era totul absolut dezastros. Și eu vreau să anulez concertul. Orică nu se poate, că este totul vândut, că, în fi, și a trebuit să-l facem. Și a fost unul dintre cele mai frumoase concerte de care mă amintesc. Ori, în momentul ăla mi-am dat seama ce a însemnat să treci peste sunet. Dar aici e ceea ce rămâne greu de explicat. Ce înseamnă a trece peste sunet? Când treci peste sunet, unde ajungi? Întreabă Mărlanu. Și cum transcendența s-ar putea explica intelectual. Și este, nu am de multă lume care încearcă astăzi, după noile experiențe asiatice, să vrei să capteze starea asta de spirit. Ca și cum transcendența ar fi ceva. Nevoia asta de a face obiecte de gândire, de a crea gândire, este o nevoie a gândirii. De asta când se spune în contemplație sau în meditație că să nu gândești, a nu gândi, pus așa, este o altă gândire. Eu nu gândesc, e o gândire. Ori procesul de a nu gândi există, acest vid nedefinibil, nici într-un fel materializabil pentru conștiința omenească. Dar asta este o realitate. Ori, muzica nu se poate explica. Muzica se poate trăi. Deci, noi cu toată filozofia noastră, nu există filozof mie cunoscut care să, într-adevăr, să renunță la ideea de a explica sau de a dori să explici. Cum, domnule? Cum? Este și aici. Unii spun că a nu gândi este nici denken, nici denken este denken. Ori, o întreagă asociație de lucruri neterminate care vin de la faptul că tendința de a vrea să domini cu intelectul totul are limite naturale, pe care individul fără cultură niciodată nu le va afla. Ori, ce am citit eu, puținul din care le-am găsit în cărțile astea, mi-am dat seama cu câtă ușurință vorbesc ăștia. Și sunt anumite cucoane care se azardează cu niște păreri de asta de eleganță extraordinară, care, în fond, au făcut ce? Au creat noi reprezentanți a unei muzicologii care pe lume nu o să poată să prindă rădăcini. Unde există așa ceva? Eu, de când trăiesc eu, n-am cunoscut un critic care, într-adevăr, se poată discerna ce s-a întâmplat acum, a fost muzică, și ce a fost ieri, n-are nimic de a face cu muzică. Ori, este colosal de complicat pentru mine să vreau, de altfel nici n-am această intenție, să te cuceresc, să te conving. Pentru că nu pe calea intelectului poate la dumneata de-a să ajungă muzică. Dumneata poate fi un muzician extraordinar și să fie învățat de toată zile un loc fără niciun fel de imaginație. Adică creativitatea, spontaneitatea, care este prima condiție a creației, asta nu depinde de niciun fel de intelect. Și dacă ai să-mi spui că marii creatori n-au fost într-unul, sunt absolut de părerea dumneavoastră. Dar dumneavoastră face eroarea că se închipi că n-au fost alta pentru că erau altceva. Nu, eu mă îndoiesc că dumneavoastră poți cândva să-ți dai seama de ce au fost.
am auzit de mai multe ori vorbindu-le studenților din orchestra de la Paris, cred, despre necesitatea de a calibra, să calibrăm sunetul, să-l structurăm.
Știu eu, nu se poate într-o anumită circunstanță să numește asta calibrare, da. Dar, în fine, este un cuvânt, nu e mai mult decât un cuvânt. Noi tot timpul trebuie să reducem multiplicitatea fenomenului care ating sensibilitatea noastră la un unu, din cauza că avem o singură conștiință. Deci noi nu putem cu o conștiință să percepem două fapte în același timp. Deci în noi există o tendință naturală să reduci multiplicitatea asta la un tot, la o entitate perceptibilă. Când asta nu se poate face, iese altceva, sigur că iese o serie de impresii. De altfel, în care văgăună cade muzica modernă? Care e alternativa? Muzică sau serii de impresii? Și că există impresii de toate calibrurile, de toate culorile, de toate nuanțele, fără discuții. Dar impresia sonoră nu e muzică. Muzica nu are nimic de a face cu sufletul. Dar muzica nu poate să se manifesteze, să se materializeze fără sunet. Da. Vezi, acum, cum atalea pot să te conving așa în două secunde, dar, natural, drumul pe care l-am ales eu însuși prin interviu ăsta, tot intelectual rămâne. Însă, dacă am putea, amândoi să putem să urmărim o tranziție, o modulație în orchestră, așa îți dai seama. Și dumneata și eu. Că nici eu, nici dumneata nu avem nicio importanță. Că lucrurile astea se întâmplă. Când se întâmplă? Pentru că nu se întâmplă întotdeauna. Și că nu există această predispoziție spirituală, că românul este mai talentat, asta sunt niște prostii îngrozitoare. Când aud, am citit, am auzit niște nume noi de dirijori de ăștia, pe care îi cunosc, unii dintre noi au fost elevi, de care mi-e rușine. Când aud măestria baghetii lui Cutare, dragă Doamne, în ce întuneric notăm încă? Și când aud un compozitor de mare nume care spune, ah, Antoia de Brahms, eu o văd complex altfel decât cele bizare. Vai de mult, ce preț pun eu pe Antoia de Brahms lui, dacă ai ști. Dacă ai ști. Și cum vrei să ajung eu să-l conving că săracul, n-are idei de ce face. În cazul ăsta, săracul sunt eu. Da.
Secondary, she is living all the time. The best position is yours.
We can't
have got, darling. Direct, do you feel very restricted? Very neglected?
Oh,
direct, Isaac, Benedictus.
Celibidache, dirijorul și muzica vocală. L-am întrebat cu ocazia interviului nostru și de ce el, care a repetat în multe privințe repertoriul marelui Wilhelm Furtwängler, nu a dirijat niciodată operă, mărginindu-se doar la uverturi, cele wagneriene în primul rând.
Opera. Eu n-am absolut nimic comun cu opera. Eu nu găsesc că combinația cuvânt-sunet este o combinație viabilă. Absolut nu. Din contra, dacă mă supără ceva la operele mari ale corului, unde textul nu mai are absolut nicio importanță. Kyrie, eleile, unde mai este semantica? Unde este importanța textului? So, Agnus Dei. Când o parte din cor spune una, alta din cor spune alta, și dumneata cu o singură conștiință le percepe amândouă. Cum asta? Sau cum se poate exprima mai direct și mai muzical faptul că din eu a fost servit contesă? Care-i formula? Sau nu are importanță? Păi dacă nu are importanță, de ce să nu o lăsăm în pace?
Înțeles.
No.
Un fragment din repetiția overturii la Puterea destinului de Verdi cu Filarmonica din München la întoarcerea lui Celibidache în România în 1990. Celibidache și Furtwängler, un capitol din viața dirijorului care nu poate fi omis. Printr-o întorsătură a sorții, în anul încheierii celui de-al doilea război mondial, Celibidache, care își făcuse studiile muzicale la Berlin, refuzând orice compromis cu naziștii, aș spune între puținii alții, la fel ca Arthur Grumio, rămas în Belgia ocupată, a preluat conducerea filarmonicii din Berlin după interzicerea temporară a lui Wilhelm Furtwängler.
Also, was habe ich von Furtwängler gelernt? Der eine Gedanke, der mir alle Türe für mein ganzes Leben und für meine ganze Unterstützung.
Ce am învățat deci de la Furtwängler? Această idee unică care mi-a deschis toate porțile pentru întreaga viață și pentru studiile mele. Când tânărul Celibidache l-a întrebat, maestre, această tranziție din simfonia lui Bruckner, cât de repede trebuie interpretată, de ce o conduceți așa de repede? Ce înțelegi dumneata prin așa de repede, a repetat el întrebarea. Depinde de felul în care se compune sunetul. Când sună profund și bogat, încetinesc. Când sunetul este uscat, fără culoare, trebuie să grăbesc. El ajustează la ce aude, în funcție de rezultatul concret și nu de o teorie, își amintea Sergiu Celibidache în cursul unui interviu filmat, imortalizat pe un laserdisc de documentaristul Jan Schmidt-Gahr. Și adăuga, 92 de bătăi pe minut, ce înseamnă 92 de bătăi în filarmonica din Berlin? Ce înseamnă ele în cea din München sau din Viena? O idioție, fiecare sală de concert, fiecare piesă, fiecare mișcare are un tempo individual care reprezintă o situație unică, aceea și nu alta. Sinfonia 5-a de Tchaikovsky în interpretarea Orchestrei Filarmonice din Londra în iulie 1948 la Kingsway Hall, pe unul din, și se pot număra pe degetele unei mâini, discuri oficiale ale dirijorului român. Celibidache și discul, unul din subiectele cele mai delicate al convorbirilor noastre, în care singura concesie pe care a acceptat-o a fost aceea interesului istoric al unei înregistrări. La una din întâlnirile de anul trecut, îl invitasem să asculte un disc compact cu quartetul vienez, cântând Beethoven în anii 30, condus de violonistul Arnold Rose, originar din Iași. Altfel, la regretul meu că nu și-a spus cuvântul pentru a controla calitatea zecilor de discuri cu înregistrările sale care circulă în Europa, de fapt discuri pirat, maestrul răspundea:
pot să înrăiesc calitatea, să o controlez nici într-un caz. Care-s progresul s-au făcut? S-au creat noi armonici, adică se pot percepe astăzi armonici care înainte cu aparatele vechi nu se percepeau. Dar astăzi o treime din elementele care ies din mașină nu sunt de natură omenească. Însăși masa microfonului face Nebenerscheinungen. Nu rămâne neutrală, să perceapă și să dea mai departe ce a perceput. Din contra, ea își combină, prin faptul că ea însuși este o masă care sună și care are nebenfenomene, se cheamă epifenomena, combina le ei cu asta care le faci de natală. Ori nu există mai un sistem mai total de distrugere a omului decât ți-o omori spontaneitatea cu un lucru fixat dinainte de mașină. Dumnezeu mă spui o dată pe zi bună ziua la fel. Din cauza asta ești un om viu. Și din cauza asta creatorii ala Mozart, ala Haydn, vezi, în fiecare movement este ceva extraordinar. Ceva care n-a mai fost înainte. Unicitatea momentului. Asta este salvată numai de spontaneitate. Ori, mașina ce poate să facă? Să standardizeze. De când avem mașină, avem dirijor, domnule, nu există un dirijor astăzi pe lume. Nu vă dați seama de asta. Nu există. Unde sunt pianiștii? Când am sosit eu la Berlin, erau 10 dirijori, unul mai bun ca altul. Și astăzi, unde sunt? De ce? În schimb, avem toate discurile. Avem 104 de imprimări de la a 5-a sinfonie de Beethoven. Fai, ce colosală acțiune, ce realizări muzicale, cât suntem de muzicali. Vezi? Asta este numai un surd poate să propună argumente de felul ăsta. Și dumneata nu ești surd, ești numai prost orientat. Pentru că și în dumneata există un om liber, spontan liber și capabil să perceapă farmecul sunetului. Și în dumneata, eu nu te cunosc, dar nu există deosebirea pe care dumneata o crezi. Deosebirea vine că capul dumneata funcționează altfel, de altfel toate influențele pe care le-ai asimilat au trecut prin cap. Alelante care nu trec prin cap, nici într-un cap nu se vor strica.
Să înțeleg, deci, că discurile care sunt prezentate acum de Foni Cetra ca primele discuri autorizate de dumneavoastră, ale concertelor din Italia.
În viața mea n-am autorizat un disc. Eu am făcut altceva, din cauza că avem probleme materiale cu orchestră și eu am aici muzicieni pe care nu pot să-i plătesc la valoarea lor. Deci trebuie să asigur undeva un câștig lateral, afară de leafa lui din orchestră. Ori pentru asta trebuie inventat ceva. Și am descoperit că se poate vinde spectacole. Celibidache cu a noua de Bruckner. Asta e un spectacol. De muzică nu există urmă în această înregistrare. Nu există urmă. Spun eu, domnule, sincer, n-am niciun fel de nevoie ca dumneavoastră să mă accepți sau să mă mângâi, să mă consolezi. Nu! Nu există urmă. Dar ai văzut ce Deci, Iuzean, ok, ai văzut cum face asta? Un spectacol, să vinde un spectacol. Și în felul ăsta câștigă orchestra niște bani pe care altfel n-are cum să-i vadă în viața lor. Noi trăim într-un oraș mic, în mâinile oraș foarte mic, noi nu avem televiziune, noi nu avem producții de astea laterale, discuri noi. Așa că este un motiv material, absolut. Și marea iluzie este că dacă crezi că eu îmi aștept ceva din punct de vedere muzical, de la casetele pe care le-am făcut, este un om care absolut n-a înțeles nici cum funcționez eu și nici cum funcționează muzica.
Cea de-a noua simfonie de Bruckner, Sergiu Celibidache, dirija Filarmonica Müncheneză într-un concert dat la Berlin în octombrie 1981. Există astăzi peste 100 de discuri compact cu înregistrările concertelor radiodifuzate ale lui Celibidache, cu orchestrele radioului italian, ale celui de la Stuttgart și Stockholm, cu Orchestra Națională de la Paris și cea a Capelei Regale Daneze și mai ales cu Filarmonica Müncheneză, devenită în ultimii ani una din cele mai bune formațiuni simfonice din lume. Există cu aceasta din urmă și discurile video sau laser amintite de Celibidache, cu simfoniile a 6-a, 7-a și a 8-a de Bruckner, cu simfonia clasică de Prokofiev, cu o interpretare de o frumusețe răvășitoare a celei de-a noua simfonii de Dvorak. Alte multe discuri compact obișnuite și laser circulă pe piața sud-est asiatică printre melomanii din Hong Kong și Japonia, acolo unde concertele lui Sergiu Celibidache erau aproape divinizate. Am lăsat la sfârșit înregistrările sale, între care se află și două discuri video legale ale companiei Teldec, cu mari interpreți ai zilelor noastre, recunoscuți ca atare de dirijor. Celibidache și lumea muzicală contemporană.
Printre instrumentiștii de azi, printre pianiștii, printre cei cu care cântați, pe cine apreciați mai mult?
Fără discuții, pe Michelangeli. Dar eu l-apreciez și pe foarte mult pe Barenboim, care e un om excepțional de sensibil și un om cu care n-am avut niciodată cea mai infecundă discuție muzicală. Totdeauna am ajuns la o concluzie extraordinară cu el.
Raia?
Foarte bun, excelent. Dar pe Raia era o mână mică, e un mozartian mai degrabă. Dar văd că acum începe să vrea să cânte cu mine Brahms. Să sperăm că o să poată, dar are o mână foarte mică. Deci sunt anumite piedici naturale, după cum vezi.
Radu Lupu?
Îl cunosc, l-am auzit odată în concert și am găsit extraordinar. Dar vezi, asta este, domnule, România. Asta este fertilitatea pământului. De asta, într-adevăr, sunt mândru. Dacă îmi citesc că tot ce facem noi e perfect, dragă, îmi vine să vărs. Să vărs. Și cu câtă emfază, cu câtă inconștiență, cu un limbaj excepțional, de intelectual profund, vorbește din niște lucruri pe care nici nu le-a înțeles niciunul. Ai de mine și de mine. Spite!
un fragment din repetiția primului concert dat la București după răsturnarea regimului Ceaușescu. Gândurile lui Celibidache s-au îndreptat constant spre lumea românească, se poate spune ilustrând echilibrul în mișcare între forța omului și puterea destinului. Întoarcerea sa din 1990 la București a fost un prilej de a se reapropia de un public care l-adora și în același timp de a spune adevăruri cu franchețea dură uneori, abia ceva mai domolită cu trecerea anilor, care l-a caracterizat întreaga viață.
Eu când sunt invitat la un concert, este poate pedeapsa vieții mele. Eu dacă ar fi să mă închidă, nu știu, Partidul Comunist Român, și mi s-ar oferi, domnule, ce vrei, să stai 5 ani în pușcării sau să asculți un concert dirijat de Blidiceanu, să spun. Nu râdeți,
dar țineți minte pe toți.
Nu râdeți, că sunteți toți vinovați. Ați înlesnit o mediocritate, fără niciun talent, un intrigant cum nu sunt doi, să ajungă să determine evoluția artistică a României, unul dintre cele mai talentate popoare care cunosc. Dar cum ați înlesnit?
La pian, Sergiu Celibidache însuși la unul din cursurile sale de dirijorat la München. I-am cerut în interviul acordat postului nostru de radio în martie anul trecut să vă vorbească despre felul în care a redescoperit România cu aceeași franchețe și a făcut-o.
Între timp m-am documentat cum am putut despre ce se întâmplă în țară, în special după ce am primit și am citit cartea lui Iose Sava, mi-am dat seama de o situație destul de neplăcută pentru mine a moravelor muzicale românești. Și nu cred veramente, nu știu în ce măsură aș putea să influențez pozitiv desfășurarea lucrurilor. Ce-am apreciat întotdeauna, în orice caz, la noi există o legătură directă cu muzica care nu este de natură rațională, mai degrabă de natură instinctivă, și e o lipsă cronică de școală. De altfel, noi avem nu știu câți muzicologi în țară. Nimeni nu știe cum se formează un muzicolog din cauza că însuși principiul de a forma un muzicolog nu există. Nu există știință care se poate numi muzicologie. După cum nu există știință rațională care poate să definească ce este muzica. Deci toate încercările astea de vrând din punct de vedere intelectual să captez fenomenul muzică, sunt niște încercări de începători, de copii care vor să transporte lacul cu coaja de nucă.
Da. În 1978 ați revenit pentru a doua oară, dacă nu mă înșel, da, în țară și ați dirijat Filarmonica de la București,
da,
și ați încercat tocmai să deschideți, da, un seminar de...
Am animat de o idee. Eu făceam peste tot muzică bună, mi-o închipuiam eu, și singurul loc unde, într-adevăr, n-am făcut nimic și singura țară pentru care n-am mișcat un deget a fost România. Dar, cum o știm toți prea bine, nu din cauza mea. Și am simțeam nevoia că trebuie să fac ceva și pentru România. Deci, cu cele mai înarmat de gândurile cele mai curate, m-am pus la dispoziție și mi-am dat seama de păianjul ăla de pânza aia de pajin, de intrigi, de șovinism, de în toate rămurile activităților muzicale. Mă tam întreb cum era muzica pe vremea mea. Sigur că prost. Sigur, în mâna a câtorva oameni care erau în același timp în legătură directă cu puterea și cu banii, și sigur, nu la înălțimea eforturilor pe care le-ar fi meritat dotele poporului, cum v-am spus la început, eu cred că dacă ne lăsă cineva și dacă ne lipsește astăzi ceva, este școală. N-avem nicio școală, domnule, habar n-avem ce aia muzică, o luăm așa cum vine. Există talent la toate nivelurile, talent. Adică capacitatea de a transcinde sunetul, care este esența muzicii. Dar nu avem oameni. Nu avem oameni înțelepți, adică avem oameni care poate să domine problemele viorii, dar vioara nu este muzică. Noi avem oameni care se ocupă cu ultimele direcții ale compoziției și suntem cât se poate de bine informați, dar habar nu avem ce este șubră în construcția asta. De ce n-a durat școala lui Schoenberg decât 18 ani? Pentru că era o construcție intelectuală care nu corespundea într-un nimic omului, nici de omul de atunci, nici omul de astăzi. Ori, nouă ce ne trebuie? Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie, nelimitată. Și ne trebuie oameni cu orientare excepțional de clară în efortul de a putea descoperi munții ăștia de aur care poate că există într-adevăr.
Eins. Das ist nie im Leben eine Achtel, das ist eine Übersechzehntel, quasi eine Siebzehntel ist das. Timbabam heißt es, Timbabam, Pimbabam, Pimbabam.
Also, nein, wir haben Chef. Wir haben einen singur Talent direktoral, Mandeal. Ăsta trebuie susținut cu orice eforturi. Cu toate că școala lui, după părerea mea, nu este școala la înălțimea darurilor lui naturale. Eu m-am ocupat cât am putut, dar nici eu nu pot, că am și eu problemele profesionale ale mele. Deci, înarmat cum sunt întotdeauna, că am rămas bun român și sunt mândru că sunt român, nu pot să fac nimic pentru România. Or, asta este un sentiment tragic pentru mine. Însuși, șovinismul ăsta purtat la extremă, care este caracteristică României. După cartea lui Sava, cei mai mari cântăreți, cei mai mari violoniști, cei mai mari compozitori, singura generație actuală, suntem noi românii. Domnule, este puțin, dacă vrei, o formă foarte elegantă de nemunie. Eu am intrat într-un oarecare conflict cu anumite păreri organizate, zidite, cimentate. Ca să faci afirmații de măsura ăștia, dom'le, îți trebuie o enormă doză de încredere în ce spui dumneatale și de distrugere, de voința de distrugere a acelui lant. Înțelegi că n-am niciun interes față de dumneatale care pentru mine o să rămâi un necunoscut, să mă afirm competența mea în judecata gravității actuale mondiale. Nici o fel de pretenții. Dar cred că în cercul unde eu am ceva de spus, nu există un om să gândească asta decât cum gândesc eu. Și asta îmi dă de gândit. Înțelegi că eu nu pot să caut divergență, să caut păreri contradictorii. În contra, mă interesează părerile al mori, ce mă interesează să pot gândi ca și ceilalți. Dar când văd că tot ce e românește este perfect, când văd că avem niște dirijori, unul mai mare decât altul, noi care n-am avut niciun dirijor până în ziua de astăzi, noi care suntem încă în umbra lui Georgescu, care a fost un amator, și singurul om care într-adevăr știa puțină carte, însă nu era de natură de Jujo, a fost Perlea. Asta înseamnă că vorbesc contra lui Perlea.
Ai.
Despre relația sa complexă, critică cu lumea românească, Sergiu Celibidache putea vorbi cu interlocutorii săi la nesfârșit. Își dorea enorm să poată reveni la Iași în locurile tinereții și la București, fără a fi hărțuit de oficialități, pentru a face doar muzică, pentru a le împărtăși instrumentiștilor români și studenților de la conservator, ceea ce făcea de ani de zile la cursurile sale întotdeauna gratuite de la Paris, Frankfurt sau München. Și, dacă nu a fost să fie așa, cum o spunea chiar el în interviu, vina nu îi aparținea. Nu se simțea cu totul în largul lui.
Noi avem problema sălii, nu avem nicio sală de concert în România. Toate că avem atâta muzică, înțelegi? Și asta e destul de curios. Cum se poate că, până acum, orchestra asta de 90 de persoane la Ateneu, acolo poate să stea 90 de persoane, în anumite condiții acustice acceptabile. Deja când am făcut orchestra mare Brucknerană, jumătate a trebuit să stea în afară, pe jos, era o catastrofă. Ori, noi nu putem să facem mare repertoriu cu care orchestra și-a făcut un lume mondial. Nu putem să le facem în țară. N-avem sală. Deci, la un moment dat, mă ocupam, pentru că am găsit un cap destul de interesat în problemele României și mă gândeam că o să poate undeva să găsesc chiar bani să putem construi o sală. Între timp am văzut că asta ar fi prost văzut de către inamicii lui Celibidache. Înțelegi? Eu, înainte de a pune piciorul în țară, vezi, am deja inamici. Ori, nu m-a interesat într-un nimic, nici cu amicii să lupt, nici cu inimicii. Combativitatea mea este în timpul repetiției, pentru că eu sunt executorul testamentar a unei partituri. Nu sunt eu ăla care scrie, ăla care trebuiască să asude sânge pentru că nu reușește să facă ce a scris Mozart. Teroristul este Mozart, nu eu. Eu sunt ăla care știe dacă muzicianul face ce a scris Mozart sau nu. Deci, numele pe care îl am eu la orchestră, că le frică de mine, că de nu știu ce, asta este absolut, nu numai că este secundar, dar este absolut privat de orice formă de importanță. Și eu nu cunosc un alt fel de a punea, de a pune ordine în orchestră decât ăla cu care fac eu ordine. Pe când mă prind de deprimare grozavă, n-am decât gândul ăsta. Ce este de făcut? Ori n-avem. Ori, pentru mine, care este marea responsabilitate? Faptul că eu cred în talentul românesc, dar detest șovinismul românesc. Nu-i nimic mai supărător decât faptul că eu trebuie să-ți dovedesc dumneavoastră decât sunt de mare. Dacă necesitatea dovedește, există, relațiile dintre noi sunt colosal de abstracte. După cum mă bucură, de fiecare dată când vii și îmi spui, după un concert, nu că a fost cum nu se putea mai frumos, că este cel mai mare dirijor din lume, că iar a apărut o carte despre Natale, iar vin dovezile, ia. Asta pentru mine n-are nicio valoare. Dacă îmi spui însă, așa de putânte cum te cunosc acum, maestre, așa este. Pentru mine m-ai scos de lângă căldura insuportabilă a iadului. Așa este. Eine Seinform, o formă de a fi. Nu, eu interpretez. Ce să interpretez, domnule? Adică interpretarea lui Celibidache contra interpretarea ălei, domnule. Eu nu interpretez nici nu de altfel. Așa vrea cândva că o să o întocup, Dumnezeu vrea să am de-a face cu studenții din România, primul capitol o să discutăm despre interpretare. Cum dumneata interpretez munții și apele din România? Sau treci pe oriunde? Sau dumneata poți dintr-un munte să faci un șes? Nu. Ce faci? O colegi muntele dacă ar trebui să treci și așa mai departe. O interpretare este asta. Acolo unde scrie accelerandul, dumneata face alentandul. Vă zic, unde era munte, dumneata face o vale. Cum? Cu care autoritate? Autoritatea că ăla nu-și dă seama. Enescu. Eu am auzit la Enescu sonorități de violonist pe care nu le-am auzit la nimeni, nimeni pe lume. Adică o formă absolut specială și specifică a lui, o senzualitate nobilă, în fine, cuvintele nu o să ajungă niciodată să poată să redei ceea ce am simțit eu pentru el, din punctul ăsta de vedere. Dar din asta însă nu-i totul. Și după părerea mea, și el a făcut un om de puțin în România, de altfel ca și mine. Eu mă simt colosal de vinovat față de România. Am o singură atenuantă. Eu am vrut să mă întorc în România, mânat de cele mai simple instincte. Să te regăsești vatra, să vezi de unde vii și să te bucuri că știi cărui pământ aparții.
Sergiu Celibidache a murit, Sergiu Celibidache trăiește.
Good evening, everybody. Good evening, my choir. Excuse me. Palm on ah. And watching the steadiness of the pitch. Ta, ah, please. A tone higher, tam pim. Yes, when the tone wavers, the mind does it also. Now, we do it the wrong way, we push the tone up, which is maybe good for a text justification, but not for the music. Before it is there, even one crotchet before would not do any harm to anybody. Angelorum. Yes, what is this?